nga lajmet shoqërore e politike.
Shënohet viktima e pare e gripit të derrave edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lajmin e kanë konfirmuar autoritetet shëndetësore vendase. Viktima është një fëmijë 23 muajsh nga Teksasi. Zyrtarë të shëndetësisë amerikane kanë saksuar se është fjala për viktimin e parë të regjistruar jashtë Meksikës, ku ka filluar epidemia e gripit të derrave. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka njoftuar se do të merren masat maksimale kundër përhapjes së infektimit nga virusi H1N1 e situata do të monitorohet vazhdimisht për të kontrolluar lëvizjet e virusit.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë konfirmuar mbi 64 raste të prekjes nga smundja, ndërsa në Evropë ka rritur në 9 numri pacientëve evropian të prekur nga smundja e gripit të derrave, edhe pse të gjithë kanë simptoma të lehta. Situata ndryshon çdo minutë, tha komisari evropian për shëndetësinë Vasiliu, duke përmendur se në Gjermani janë regjistruar deri më tani 3 raste të prekjes nga H1N1, ndërsa 4 raste në Spanjë e 2 në Britani të Madhe.
Ndërkaq nga Meksika më rrin lajmi se nga 159 të vdekur, vetëm në 7 raste viktimat kanë vdekur nga gripi i derrave. 1.311 persona ndodhen të shtruar në spital, nësa rastet e dyshuara janë 2.498. Organizata Botërore Shëndetësisë ka kërkuar të gjitha shteteve të marrin masa për të mbrojtur nga gripi i derrave.
Nuk ndalet lufta në Sri Lankë ndërmjet qeverisë dhe separatistëve të tigrave tamil. Ka dështuar misioni diplomatik anglezo-francez për rivendosjen e armëpushimit me qeverinë e Kolombos për të lejuar hyrjen e organizatave humanitare në zonat e konfliktit. Ndërkohë vazhdon të rritet numri i civilëve që ikin nga zonat e konfliktit për të strehuar në veri të vendit, ndërta ka shumë fëmijë e gra. Në kampet e refugjatëve mungon ujë, ushqimi e furnizime me ilaçet kryesore.
Skandali i shitjes së territorit Greqisë nga Shqipëria. Reagon Ministria Punëve të Jashtme e Shqipërisë duke mohuar që të ketë ndryshime në kufit mes Greqisë e Shqipërisë, por pa deklaruar shifrën se sa kilometra është distanca detare. Deputetët e Parlamentit Shqiptar i kërkojnë kryeministit Berisha të bëjë transparente marrëveshjen Shqipëri-Greqi për kufi detar. Disa organe shtypi botojnë ekskluzivisht se me nënshkrimin e marrëveshjes së delimitimit, qeveria e Tiranës i dhuron Greqisë rreth 225 kilometra katrore sipërfaqe ujore dhe greqët afrohen 11 kilometra drejt Karaburunit.